nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Përfundimi dështak dhe mbledhjes së këshillit të sigurimit për Palestinën. Takimi virtual i këshillit të sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara mbi zhvillimin në Palestinë dhe Gaza përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, takimi i cili u mbajt me kërkesë të Kinës, Norvegjisë dhe Tunizisë për të shqyrtuar konfliktin midis regjimit sionist dhe rezistencës palestineze ishte takimi tretë i këshillit të sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara brenda javës së kaluar. Dy takime të mëparshme përfunduan me sabotimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe parandalimin e dënimit të krimeve të regjimit sionist kundër popullit palestinez dhe palëshimin e një deklarate të përbashkët. Ministri i jashtëm palestinez Riyad Maliki quajti sulmet e regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze një krim lufte dhe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të vendosë sanksionin ndaj Tel Avivit. Maliki theksoi se Izraeli është një hajdut i armatosur që hyn në shtëpinë tonë dhe vret familjet tona, shkatërron shtëpinë tona dhe shtyp njerëzit tanë nga brezi në brez. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antoni Guterres gjithashtu u bëri thirrje palëve që të kthehen në tryezën e bisedimeve për një zgjidhje me dy shtetet, duke theksuar nevojën për të ndaluar sulmet e izraelite në rrymin e Gazës dhe ndalimin e vrasjes së civilëve palestinez. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi gjithashtu kritikoi pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se pengesat e Washingtonit parandaluan Këshillin e sigurimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara që të fliste me një zë të përbashkët. Sipas raportit nga 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit, në takimet e mëparshme 14 anëtarë me përjashtim të Shteteve Bashkuara të Amerikës rënë dakord të lëshonin një deklaratë të përbashkët për të dënuar regjimin sionist. Si pas Ministrisë Palestinese të Shëndetësisë, deri më tani në 7 ditët e agresionit izraelit në rrimin e Gazës, 192 Palestinezë janë vrarë, duke përfshirë 58 fëmijë dhe 34 gra. Më shumë se 1200 Palestinezë të tjerë gjithashtu janë plagosur. Sulmet me raketa nga brigadët Kataeb Qassam në jug të territoreve të pushtuara. Brigadët Kataeb Qassam edhe njëherë sulmuar me raketa zonat Deir al-Zba dhe Askalan në Palestinën jugore. Sipas agjensisë së lajmeve Fars të Hënën, brigadët Kataeb Qassam në një deklaratë thanë se sulmet me raketa ndaj Deir al-Zba dhe Askalan ishin kryer në përgjigje të sulmeve izraelite ndaj civilëve palestinezë. Pasul në burimet e medias raportuan se sirenat rënë në qytetin në Fakim në perëndim të Deir al-Zba dhe Askalan batalionet Qassam. Gjithashtu shënjëstruan dje qytetet Aswad, Askalan dhe Deir al-Zba, Sedirut dhe bazën Alim. Përplasjet midis rezistencës palestineze dhe regjimit sionist filluan të hënën e kaluar pas përfundimit të ultimatumit të rezistencës për Tel Avivin për nevojën për të dhënë fund agresionit të regjimit sionist në Kos dhe Xhamin al-Aqsa. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë deri më tani, në 7 ditët e agresionit të regjimit sionist në rripin e Gazës, 192 palestinezë janë vrarë, duke përfshirë 58 fëmijë dhe 34 gra. Më shumë se 1200 palestinezë të tjerë gjithashtu janë plagosur. Më shumë se 10 sionistë janë vrarë dhe 10 ra janë plagosur në sulmet me raketa të rezistencës në territoret e pushtuara. Një tërmet me magnitud 5.5 ballë godet jug perëndimin e provincës Khorasani Veriut të Iranit. Në orët e para të mëngjesit të së hënës, një tërmet me magnitud 5.5 ballë të shkallës Richter tronditi pjesën Sahuvas të qyteti Gjargjam në jug të Bonjurdit, kryeqendra e provincës Khorasani i Veriut në Iran. Si pas agjensisë IRNA të lajmit, qendra kombëtare sizmologjike lidhë me Institutin e Geofizikës të Universitetit të Teheranit njoftoj se këtë tërmet ra në orën 3:34 minuta 35 sekonda në një thellësi për 16 kilometras. Pas këtij tërmeti me magnitud 5.5 ball, një tjetër tërmet me magnitud 5.4 ball tronditi qytetin Gjergjam në provincën Khorasani Verior në orën 5:24 minuta pasdite. Të dy tërmetet dëmtuan një numër ndërtesash banimi në këtë zonë. Mjekët pa kufi shprehin shqetësim për mungesën e ilaçeve në Gaza. Organizata Mjekët pa kufi ka shprehur shqetësim në lidhje me mungesën e gjerë të ilaçeve në rrimin e Gazës për shkak të rrethimit izraelit dhe sulmeve në këtë rajon. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera të hënën Helen Peterson, kreu i organizatës Mjekët pa kufi në Gaza, tha se rrethimi izraelit dhe sulmet ajrore në Gaza kishin çuar në një mungesë të gjerë të ilaçeve dhe kanë intensifikuar shumë sfidën për të luftuar virusin korona. Peterson tha se problemi më i madh aktual në rrimin e Gazës është pamundësia për të ofruar ilaçe për shkak të sulmeve sioniste dhe ashtoi se ne nuk e dimë për sa kohë sistemi shëndetësor i Gazës do t'i rezistojë bombardimeve izraelite. Përplasjet midis rezistencës palestineze dhe regjimit sionist filluan të hënën e kaluar pas përfundimit të ultimatumit të rezistencës për Tel Avivin për nevojën për të dhënë fund agresionit e regjimit sionist në Kocë dhe Xhamin al-Aqsa. Si pas Ministrisë Palestinezë të Shëndetësisë deri më tani, në 7 ditët e agresionit izraelit në rripin e Gazës, 192 palestinezë janë vrarë dhe duke përfshirë 58 fëmijë dhe gra. Më shumë se 1200 palestinezë të tjerë gjithashtu janë plagosur. Ndërkohë, 10 sionistë janë vrarë dhe 10 ra plagosur në sulm me raketë të rezistencës në territoret e pushtuara. Demonstrimi për kajs për popullin palestinez në kullën Azadi apo Liria në Teheran. Kulla e Lirisë të Teheranit u ndryshuar me qëllim që të shprehte për krahin për popullin e shtypur të Palestinës veçanërisht pranë rripit të Gazës. Si pas agjensisë së lajmeve, i ranë presë ndryqimi 3-dimensional i kullës Azadi, apo liria të Teheranit u krye në sheshën Azadi të Teheranit të dielën në mbrëmje për të shprehur mbështetjen për popullin e shtypur palestinez dhe për të dënuar sulmet e regjimit izraelit në rripin në Gazës. Përplasjet midis rezistencës palestineze dhe regjimit sionist filluan të hënën e kaluar. Pas përfundimit të ultimatumit të rezistencës për Tel Avivin për nevojën për të dhënë fund agresionit të regjimit sionist në Kosovë dhe Xhamin Al-Aqsam. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, deri më tani në 7 ditët e agresionit izraelit në rripin e Gazës, 192 palestinezë janë martirizuar, duke përfshirë 58 fëmijë dhe 34 gra. Gjithashtu 1200 palestinezë të tjerë janë plagosur në këtë sulme. Ndërkohë më shumë se 10 sionistë janë vrarë dhe 10 janë plagosur në sulm me raketa të rezistencës në territore të pushtuara. Rezistenca palestineze gjithashtu ka lëshuar dhe goditur me raketa aeroportet izraelite dhe disa qytete izraelite përfshirë Tel Avivin dhe Ashdod në përgjigje të sulmeve dhe krimeve izraelite. Zyrtari rus shpreson për rezultatin bisedimeve të Vienës. I dërguari i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në Vienë shprehu shpresën për të ardhmen e bisedimeve të marrëveshjes përfitimore. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në Vienë, Mikhail Urianov, të dielën në Twitter shkroi: "Pas takimeve të mëparshme të delegacionit rusë dhe amerikane në bisedimet e Vienës, mbi ringjalljen e marrëveshjes përfitimore, shumë njerëz pyetën pse po mbani një takim në fshehtësi. Sot patëm një takim përparues, misioni në Vienë, kjo është e qartë, atë dhe thotë ky takim se ka një dritë në fund të tunelit." Ulianov më parë kishte postuar në Twitter se delegacionet ruse dhe amerikane ishin takuar në negociatat e Vienës. Gjatë takimit dypalësh, Mikhail Ulianov kryesoi delegacionin rus dhe Robert Malley, përfaqësuesi special i Shtetit të Bashkuar të Amerikës për Iranin, gjithashtu kryesoi delegacionin amerikan. Robert Malley është në Vienë si përfaqësues i Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të marrë pjesë në bisedimet e marrëveshjes përfitimore me grupin 4+1. Ulianov shkroi: "Gjatë këtij takimi zhvilluan diskutime të sinqerta dhe të dobishme për çështje kryesore në lidhje me bisedimet e Vienës për të rifilluar zbatimin e marrëveshjes përfitimore." Bisedimet në Vienë kërkojnë të rikthejnë Shtetet Bashkuara të Amerikës në zbatimin e plotë të detyrimeve të tyre në marrëveshjen përfitimore. Washingtoni tërhoq në mënyrë të palishme nga marrëveshja përfitimore në vitin 2018 me urdhër të ish-presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Kalibov, mobilizimi serioz i parlamentit është i domosdoshëm për të ndaluar krimet e regjimit sionist. Në një bisedë telefonike me kryetarin e parlamentit sirian, kryetari i parlamentit Irnan theksoi se është nevojshme mobilizimi serioz parlamentar për të ndaluar krimet e regjimit sionist. Në një bisedë telefonike me kryetarin e parlamentit sirian Hamuda Sabak, Muhammed Bagir Kalibov, kryetari i parlamentit islamik të Iranit, diskutoi zhvillimin në Palestinë dhe kocin e shenjtë. Krye parlamentari Irnan Kalibov në këtë bisedë telefonike vlerësoi rezistencën e popullit palestinez kundër krimeve të regjimit sionist, duke thënë: "Vendet islame që mbështesin popullin palestinez nuk duhet të heshtin për krimet e fundit të regjimit e të përgjak sionist. Ne duhet të mbështesim njerëzit e shtypur si politikisht ashtu edhe njerëzisht." Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit ndërsa dënoi bombardimin e Gazës, shtojmë mbështetje e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe disa vende perëndimore për veprimet kriminale të regjimit sionist në masakrimin e popullit palestinez është e habitshme dhe për të ardhur keq. Kalibov theksoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për popullin e shtypur dhe rezistent të Palestinës. Hamudeh Sabah gjithashtu në këtë bisedë telefonike tha: "Regjimi sionist vazhdon krimet dhe veprimet e tij kundër njerëzimit dhe shkeljen e të drejtave të njerëzit." Të nërruar dhe US ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe US në vazhdimit të ndiqni komentim politik të ditës me dem komandanti i forcës kosë të trupët të gardës revolucionare islamike teksa u nevojën për t'u përgjigjur agresionit armikut sionist. General Kani, komandanti i forcës kosë të trupëve të gardës e vësënare islamike të dilën zhvilloi një bisedë telefonike me Ismail Hanie, kreu në zyres politike televizijës së rezistencë islamike palestinese Hamas, ku dënoi brutalitetin e regjimit pushtues sionis. Me këtë rasë e vlerësoj përgjigjen unike dhe të sukseshme të rezistencës ndaj agresionit armikut sionis dhe mbrojtje në kombit palestinesë. Përplasje midis rezistencës palestinese dhe regjimit sionist të cilat filluan të hënën pas përfundimit të ultimatumit të rezistencës ndaj Tel Avivit për nevojën për të dhënë fund agresionit të regjimit sionist në Kosovë dhe Xhamila Al-Aqsa vazhdojnë akoma. Sipas organizatës së mbrojtjes civile në Gaza, numri i dëshmorëve palestinezë që nga fillimi i sulmit dhe bombardimeve të regjimit sionist kundër pjesëve të ndryshme të Gazës deri më sot ka arritur në mbi 120 veta duke përfshirë 39 fëmijë dhe 22 gra. Regjimi sionist vazhdon të vras popullin palestinez para syve të botës, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende evropiane kanë mbështetur këtë regjim kriminal. Në këtë mes lind pyetjet se cilat janë arsyet të kësaj mbështetje. Azia Perëndimore për dekadë më radh ka qenë në krye të qëllimeve transrajonale të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në qendër të konkurrencës globale. Në fakt që nga vendosja regjimi sionist në zemrën e botës islame, ky rajon ka marrë vëmendje të veçantë për sa i përket gjeopolitikës dhe është bërë qendra e ndërhyrjes së ndikimit të armiqve të islamit. Me fjalë të tjera, rajoni është bërë i pasigur dhe i paqëndrueshëm për më shumë se 70 vjet që nga formimi i Izraelit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në një deklaratë në dhjetor të vitit të kaluar në përvitorin e kryengritjes historike të popullit të Kumit, ju referua përpjekjeve të Shtetit të Bashkuarit të Amerikës për të destabilizuar Azin Perëndimore dhe Iranin. Lideri suprem i revolucionit islamik ju referua fjalëve të Michael Laden, një ekspert i mirënjohur amerikan, i cili shprehimisht ju referua kësaj çështje, duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara i shohin interesat e tyre në paqëndrueshmërinë në këtë rajon, përveç në rasin kur vetë ata të kenë plotësisht kontrollin në dorë. Lideri suprem i revolucionit islamik tha, një ekspert i mirënjohur amerikan i cili është shumë i njohur ka thënë: ne nuk duam stabilitet në Iran, Irak, Siri dhe Liban. Ne nuk duam stabilitet në këto vende. Çështja kryesore nuk është se ka apo jo paqëndrueshmëri në këto vende. Ai me këto fjalë do të thosë se nuk është çështja e paqëndrueshmërisë, por mënyrës se si të krijosh paqëndrueshmëri. Është e qartë se regjimi i Izraelit si një bazë ndikimi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe armiqtë e Islamit në rajon mbetet në krye të përparësive dhe interesave të aktorëve transrajonal. Rafik Hori, një gazetar dhe analist politik në Liban, gjatë vlerësimit të politikës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës ndaj regjimit sionist thotë: askush nuk pret që Biden ose ndonjë president tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos veprojë në bazë asaj që Biden citoi baban e tij të këtën: çdo kush për të qenë sionist nuk ka nevojë të jetë hebre. Pra mos prisin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të lënë regjimin sionist në administratën Biden. Një vështrim i zhvillimit të fundit tregon ndryshime të pashëmbullta në politikën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Azin Perëndimore që u nisën nga Donald Trump me hartimin e marrëveshjes së shekullit dhe zhvendosjen e ambasadës në Kosovë dhe njohin errëtësive Golan si territore të pushtuara. Sot ndikimi shkatërruese të tilla politika po bëhen edhe më të qarta. Edhe tani pozicioni i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në mbështetje të agresionit të Izraelit tregon se politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të destabilizojë rajonin. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë: komandanti i forcës kosë të trupëve të gardës revolucionare theksa nevojën për t'u përgjigjur agresionit të armikut sionist.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Raundi i 13 i zgjedhjeve presidenciale në Iran do të mbahet më 18 qershor të 1421-shit. Në këto zgjedhje me votën e drejtë për drejtë të popullit, do të zgjidhet presidenti i 8 i Republikës Islamike të Iranit. Me këtë rast, në serinë e programeve që do t'ju paraqiten, ndërsa do të shqyrtojmë sistemin zgjedhor në Iran dhe rëndësinë e tij në kushtetut, ne do të përpiqemi të adresojmë këtë çështje nga aspekte të ndryshme dhe perspektiva të ndryshme mbi zgjedhjet e ardhshme dhe karakteristikat e tyre. Duke shpresuar që ky program të jetë me interes për ju të dashur dëgjues, sot do t'ju paraqesim programin e parë të kësaj serie, i cili kushtohet studimit dhe analizimit të sistemit zgjedhor në Iran. Zgjedhjet në Iran janë një nga shtyllat më të rëndësishme të demokracisë fetare. Kjo rëndësi është për shkak të rolit vendimtar të votës së njerëzve në përcaktimin e fatit të zgjedhjeve, i cili siguron terrenin për konkurrencë serioze, pavarësisht nga dallimet mes grupeve. Këtë vit një tjetër proces zgjedhor është përpara në Iran. Në më pak se 3 muaj deri në organizimin e zgjedhjeve të 13-ta presidenciale, organizatat, partitë dhe njerëzit kanë përgatitur veten që të marrin pjesë në këtë eveniment të rëndësishëm politik. Zgjedhjet e mëparshme presidenciale në Iran u mbajtën 4 vjet më parë në vitin 2017. Njëkohësisht me zgjedhjet e 13-ta presidenciale do të mbahet edhe raundi i 6 i zgjedhjeve të këshillave provinciale. Arena e zgjedhjeve, në veçanti zgjedhjet presidenciale, është një nga skenat më entuziaste dhe tërheqëse të njerëzve në kutinë e votimit. Zgjedhjet presidenciale janë të një rëndësie të veçantë për shkak të pozitës së rëndësishme të presidentit në sistemin politik iranian, si dhe kompetencave dhe detyrave të tij. Në sistemet presidenciale, presidenti nënkupton kryetarin e kabinetit që ka përgjegjësi ekzekutive. Në këto sisteme ekziston një ndarje midis pushteteve dhe pushtetit ekzekutiv, që është i pavarur dhe i ndar nga i legjislativ.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Ayatollah Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik, në periudha të ndryshme të zgjedhjeve, në fjalimet e tij vazhdimisht ka theksuar rëndësinë e zgjedhjeve presidenciale. Në një prej fjalimeve të tij, më 6 maj 2013, ai organizimin e zgjedhjeve në vend të konsideroi si një nga krenaritë e Republikës Islamike dhe tha: "Në ditën kur u bisedua për zgjedhjet në këtë vend, që nga fillimi i periudhës konstitucionaliste e deri në periudhën e Republikës Islamike, para tyre këto fjalë nuk kishin kuptim, dhe me kuptimin e plot të fjalës nuk ka patur zgjedhje të përgjithshme, të vërteta dhe entuziaste. Edhe gjatë lëvizjes kombëtare, megjithëse kishte zgjedhje të vërteta, ato nuk kishin dinjitetin e kombit iranian, që njerëzit nga thellësitë e fshatrave të shkojnë në kutitë e votimit për të njohur veten e tyre, për të ditur dhe votuar për veten e tyre. Kjo ndodhi vetëm në Republikën Islamike dhe imami ynë i madh ishte iniciatori, projektuesi dhe inxhinieri i kësaj strukture, ai që në fillim këmbguli që një referendum të mbahej sa më shpejt që të jetë mundur për të përcaktuar sistemin e qeverisjes në Republikën Islamike në revolucionet botërore. Këto gjëra ndodhin pas 3 vjetësh, 4 vjetësh, 5 vjetësh dhe ndonjëherë edhe më shumë. Por në Republikën Islamike, në më pak se 50 ditë pas fitores e revolucionit, u mbajt një referendum barkombëtar
dhe ajo popullsi e madhe ju drejtua kutive të votimit dhe votoi. Ajo për të cilën votuan është çështja e dytë. Çështja e parë është që njerëzit kanë treguar me të gjithë forcat e tyre se janë në skenë dhe të gatshëm për të vepruar, për të marrë vendime dhe për të përcaktuar politikat e ardhshme. Tulla e parë e themelit të kësaj strukture u vendos në atë kohë e pastaj vazhdoi. Udhëheqësi suprem i revolucionit islamik në një pjesë të fjalimit të tij për 25 vjetorin e vdekjes e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe shpjegime për rëndësinë dhe vlerën e pozitës së zgjedhjeve në sistemin e Republikës Islamike të Iranit dhe tha: Në modelin e Republikës Islamike, jo vetëm që demokracia dhe feja nuk janë elementë të ndarë njëri nga tjetri, por demokracia rrjedh nga feja. Njerëzit nuk duhet të mendojnë se imami ynë i madh i mori zgjedhjet nga kultura perëndimore dhe i bashkërenditi ato me mendimin islam dhe ligjin islam. Jo, nëse zgjedhjet dhe demokracia dhe mbështetja tek votat e njerëzve nuk do të ishin pjesë e fesë dhe ligjit islam, nuk do të përdoreshin, atëherë imami nuk do të kishte asnjë kufizim për të shprehur këtë në formë të hapur. Kjo është pjesë e fesë. Ligji islam duhet të respektohet. Edhe qarkullimi i punës në këtë sistem bëhet me anë të demokracisë. Puna është në duart e njerëzve. Kjo është baza kryesore e lëvizjes së imamit të madh. Në një fjalim të marsi 2013 ai theksoi se zgjedhjet janë manifestimi i pranisë dhe lirisë së kombit iranian në zgjedhjen e fatit të vet dhe tha: Kur zgjidhni presidentin, do me thani lini të gjithë degët ekzekutive të vendit në duart e dikujt që zgjidhet nga ju dhe ka dalë duke u bazuar në votën dhe vullnetin tuaj. Kur zgjidhni anëtarët e parlamentit, ju legjislaturën si dhe mbikëqyrjen, ja lini atyre njerëzve që ju njihni se keni zgjedhur. Pra, jeti ai që zgjedh. Kjo do të thotë se fuqia e popullit për të drejtuar punët e vendit dhe për të pasur fatin e vendit në duart e kombit. Kjo nuk është një gjë e vogël. Kjo për ne është gjithçka. Në një shoqëri demokratike janë votuesit dhe zgjedhësit që me votat e tyre zgjedhin ata që janë kualifikuar dhe të denjë për të mbajtur një pozita ose post që emërojnë ata në pozicione apo poste. Neni 56 i kushtetutës iraniane njeh të drejtën e vetëvendosjes si burim i sovranitetit dhe fuqisë politike. Në këtë drejtim, nene të tjera të kushtetutës kanë shprehur mënyrën e ushtrimit të kësaj të drejte dhe mënyrat e ushtrimit të votës për të mbajtur zgjedhje të lira. Neni 6 i kushtetutës thekson se në Republikën Islamike të Iranit, administrimi çështjeve të vendit bazohet në votën e popullit. Saleh Skandari, një ekspert i çështjeve politike, duke ju referuar kompetencave të presidentit në kushtetutën iraniane, thotë: Presidenti i cili zgjidhet drejt për drejt nga vota e popullit dhe si personi i dytë që merr vendime për çështjet administrative dhe ekzekutive të vendit, ai ka fuqi të madhe për sa i përket të gjithë mundësive, burimeve, kompetencave, detyrave dhe të drejtave ligjore që kushtetuta i ka siguruar këtij personi në përputhje me këtë post. Teoricienët e shkencave juridike dhe politike e konsiderojnë Republikën si formën më të mirë të qeverisjes. Arritja më e rëndësishme dhe më e madhe politike e revolucionit islamik të Iranit është realizimi i sistemit të Republikës Islamike në të cilin parimi i sovranitetit të popullit ose Republika bashkëton me parimin e sovranitetit hynor të përcaktimit politik ose islamizimit. Në programin e ardhshëm ne do të flasim për tema të tjera në lidhje me zgjedhjet presidenciale të këtij mandati.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Franca, e cila cilësohet si një nga vendet me demokracinë më të madhe, është shndruar në fakt në një vend islamofob dhe nuk po mundet të dalë nga kjo gjendje urrëties kundër islamit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë në lidhje me këtë çështje. Shtimi islamofobisë në djepin e demokracisë. Në këtë edicion ne do të flasim për shtimin e islamofobisë në Francë dhe rritjen e masave për mbylljen e portave të xhamive dhe miratimit të ligjeve për kufizimin sa më të madh të besimtarëve muslimanë. Sa më shumë që po afrohet koha e zgjedhjeve presidenciale të Francës, shteti pretenduesi demokracisë po sfidohet gjithnjë e më shumë. Një vend i cili duhet të jetë vend i mbrojtjes dhe respektimit të besimit dhe bindjeve të besimtarëve të feve të ndryshme, aktualisht në këtë vend rreth 6 milion besimtarë musliman, nga qytetarët e këtij vendi, për çdo ditë po përballen me kufizime më të mëdha për kryerjen e ritualeve të tyre fetare dhe për të jetuar si pas bindjeve dhe mësimeve të fesë islame. Paralel me miratimin e ligjeve të ndryshme në qeverinë dhe asamblenë kombëtare të Francës për kufizimin sa më të madh të besimtarve musliman dhe aktiviteteve të vendeve fetare të muslimanve, islamofobistët francezë me vetbesim më të madh po vazhdojnë sulmet e tyre ndaj muslimanve dhe ndaj vendeve fetare islame. Në veprimin më të fundit të islamofobistëve të Francës, ata duke shkruar slogane mbi muret e qendrës islamike në qytetin René, në veri perëndim të Francës, kanë ofenduar personalitetin e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Dy ditë para fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, besimtarët musliman herët në mëngjes kanë parë sloganet ofenduese të shkruara kundër personalitetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe kundër fesë islame, mbi muret e kësaj qendre islame. Muhammed Zeiduni, kryetari i Këshillit Rajonal të Renes, ka shkruar këto veprime dhe ka kërkuar të jepet fund dhunës dhe sulmeve kundër besimtarëve musliman në Francë. Ai në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP ka deklaruar: "Ne jemi duke jetuar në Francë dhe dëshirojmë që sa më shpejt të zhduket urrëtia në këtë vend." Kryetari i Këshillit Rajonal të Muslimanëve në Francë ka thënë se muslimanët janë tronditur nga ofendimet dhe fyerjet të tilla, dhe kjo është një dhunë e qartë kundër besimtarëve musliman. Ai, duke shprehur solidaritet me të gjithë muslimanët anëmban Francës, ka thënë se shkrimet mbi mure dhe sloganet kundër muslimanëve në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohen. Natalia Pere, kryetare e bashkisë së qytetit René, gjithashtu në lidhje me këtë ngjarje ka deklaruar se veprime të tilla nuk duhet të kryen në Francë. Gerald Damanin, ministri i brendshëm i Francës, gjithashtu në reagim ndaj këtij veprimi islamofobist, ka thënë: "Ky është një sulm rrënqethës dhe i turpshëm kundër lirive themelore për besimtarët e çdo feje dhe besimtarët musliman, ashtu si grupe të tjera fetare në Francë, e meritojnë të mbrohen në mënyrë të barabartë,
si pas ligjit. Mirë po e vërteta është kjo, që ofendimet dhe veprimet islamofobiste të qeverisë Francës po inkurajojnë islamofobistët të kryen sulme kundër muslimanëve dhe qendrave islame. Me afrimin e kohës së zhvillimit të zgjedhjeve presidenciale në Francë, që pritet të mbahen në 2022-shin, janë shtuar dhe veprimet dhe vendimet islamofobiste të qeverisë së Francës me mbështetjen e së djathtës moderatore, e cila ka shumicën e Asamblesë Kombëtare të Francës. Në këtë kuadër, qeveria e Francës ka bërë disa veprime dhe ka ndërmarrë disa masa të veçanta, që një prej tyre është kufizimi aktiviteteve të qendrave islame dhe të xhamive me pretekstin e luftës kundër ekstremizmit dhe mbrojtjes së sistemit shtetëror të laicizmit në Francë. Në lidhje me këtë çështje, qeveria e Francës, duke u bazuar në ligjin për shkeljen e ligjeve të sigurisë, deri tani ka mbyllur 217 xhamive. Besimtarët musliman të Francës, pavarësisht faktit se përbojnë rreth 10% të popullsisë së Francës, kanë shumë pak xhami dhe qendra fetare ku mund të kryejnë ritualet e tyre fetare në mënyrë shumë të kufizuar. Ata për kryerjen e ritualeve fetare të tyre, si faljen e namazit në mënyrë kolektive, shfrytëzojnë parkingjet ose vendet e ngjashme me ato, dhe duke i shndruar ato në vende për kryerjen e adhurimeve të tyre. Mirpo qeveria e Francës tani më po pengon edhe kryerjen e këtyre aktiviteteve në numër të kufizuar të xhamive dhe qendrave fetare, kurse në asnjë mënyrë nuk lejon ndërtimin e xhamive të reja. Ndërtimi i xhamis në Francë kur nuk ka qenë një punë lehtë për të kryer, mirë po tani janë vështirësuar në masë më të madhe kushtet për ndërtimin e objekteve të tilla fetare. Komunitetet muslimane të Francës, të cilat nuk kanë mundësi të sigurojnë buxhetin e nevojshëm për ndërtimin e xhamive të tyre dhe nuk marrin kurfar ndihme nga ana e qeverisë franceze, janë detyruar të kërkojnë ndihmë nga vendet islame jashtë Evropës. Mirë po qeveria e Francës, me miratimin e ligjit për ndërtimin e marrjes së ndihmave të jashtme nga ana e komunitetit të muslimanëve, ka krijuar pengesa të mëdha edhe në këtë drejtim dhe nuk lejon ndërtimin e xhamive me ndihmë nga jashtë. Islamofobia në Francë nuk është tema po çështje e re dhe vazhdimisht kohë pas kohe publikohen lajme për vendosjen e kufizimeve të reja për muslimanët dhe për qendrat islame, si dhe për kryerjen e sulmeve islamofobiste dhe ofendimin e simboleve të shenjta islame në nivel të qarqeve të ndryshme shtetërore dhe politike. E ndërkohë me ndryshimin e ekuacioneve politike në Francë dhe shndrimin e krahut të së djathtës ekstreme në një lëvizje të fuqishme politike, e cila pretendon se do të marrë pushtetin në këtë vend, edhe islamofobia është zgjeruar në përmasa të mëdha. E djathta ekstremiste në Francë në udhëheqjen e Marine Le Pen është një përkrahase e madhe e masave kufizuese të muslimanëve dhe kërkon kufizimin edhe të stilit të jetesës edhe të ushqyerit të muslimanëve. Lëvizja së djathtës moderatore dhe në krye të saj Emmanuel Macron synojnë të uzurpojnë dhe përvetësojnë sloganet islamofobiste të së djathtës ekstremiste dhe në këtë mënyrë dëshirojnë që një vit të mbetur deri në zgjedhjet e ardhshme të kompensojnë humbjen e votave të elektoratit në Francë dhe të mos lejojnë të humbasin më tepër se kaq. Emmanuel Macron, presidenti i Francës, që nga fillimi i vjeshtës së kaluar, pas vrasjes së një mësuesi, e ka përdorur atë ngjarje si pretekst për të filluar një varg sulmesh kundër muslimanëve dhe për të miratuar ligje të ashpra kundër muslimanëve. Një prej projekt ligjeve të miratuara në Parlamentin e Francës për vendosjen e kufizimeve kundër muslimanëve në Francë është edhe ndalimi i përdorimit të hijabit islam për vajzat muslimane. Në bazë të këtyre ligjeve, femrat muslimane në Francë deri në moshën 18 vjeçare nuk kanë të drejtë të mbajnë hijabin islam. Kjo është në kohën kur Parlamenti i Francës gjithashtu ka miratuar edhe një projekt ligj tjetër, i cili në moshën e pëlqimit për kryerjen e marrëdhënieve seksuale e ka reduktuar në 15 vjeç. Ndërkohë që vajzat muslimane nuk lejohen të mbajnë hijabin islam deri në moshën 18 vjeçare. Në bazë të një ligji tjetër të miratuar në Parlamentin e Francës, nënat muslimane që mbajnë hijabin islam nuk kanë të drejtë të shoqërojnë fëmijët e tyre në aktivitete shkollore jashtë institucioneve të arsimit. Në një ligj tjetër të Francës gjithashtu është ndaluar falja e namazit nga ana e muslimanëve në ambientet të universiteteve të Francës. Nëse secili nga këto ligje të ishte miratuar në një vend tjetër që nuk është në harmoni me politikat e shteteve pretenduese të demokracisë, patjetër do të konsideroheshin shkelje të drejtave themelore të njerëzit. Mirpo në djepin e demokracisë lejohet. Çfarë lloj veprimi dhe masash kufizuese kundër besimtarëve musliman? Presidenti i Francës aktualisht po i arsyeton të gjithë veprimet dhe vendimet e qeverisë së tij që kufizojnë jetën e besimtarëve musliman, si veprime dhe masa të marra në kuadër të luftës kundër ekstremizmit. Emmanuel Macron në fillim të muajit tetor gjatë një fjalimi deklaroi: "Ne nuk mund të mbyllim sytë ndaj ekzistencës së islamit ekstremist në Francë." Presidenti i Francës, për të përmirësuar këtë gjendje, dëshiron të mbyll shkollat fetare, të trajnojë imamët e xhamive në Francë dhe të kontrollojë në mënyrë të rrept buxhetin e shoqatave islame dhe të xhamive, dhe sidomos donacioneve që bëhen ndaj qendrave islame. Gérald Darmanin, ministri i brendshëm i Francës, pas këtyre deklaratave të Emmanuel Macron, në një mesazh në Twitter ka njoftuar për vendosjen e mikqyrjes së gjerë mbi aktivitetin e xhamive në Francë. Ligjet e propozuara nga Emmanuel Macron me emrin Ligji i Separacionit tani më janë në rrugën e miratimit përfundimtar në kuvendin e Senatit të Francës. Duke marrë parasysh faktin se partitë e djathta dhe partitë konservatore kanë shumicën në Asamblenë Kombëtare dhe në Senatin e Francës, duket qartë se miratimi i këtij ligji është i prerë. Krijimi kufizimeve të reja për besimtarët musliman në Francë ka ngjallur kundërshtime dhe protesta edhe brenda në Francë, edhe jashtë kufijve të këtij vendi. Një koalicion botëror i përbërë nga 25 organizata jo qeveritare ka kërkuar nga Komisioni i Evropës të hulumtojë në lidhje me Francën, dhe sidomos për mbështetjen e qeverisë së këtij vendi ndaj islamofobisë. Këto organizata jo qeveritare në një ankesë për shqyrtimin e kësaj çështje, drejtuar Ursula von der Leyen, kryetare së Komisionit të Evropës, kanë kërkuar që për shkak të veprimeve diskriminuese, qeveria e Francës të gjykohet në gjykatën e Evropës. Në këtë ankesë thuhet: Franca ka vendosur shumë ligje për të kufizuar lirinë e besimit dhe për të vendosur sanksione ndaj fesë. Në këtë ankesë gjithashtu thuhet: Në zbatimin e ligjeve të Evropës dhe sidomos të drejtave të njerëzit në lidhje me fen dhe lirinë e shprehjes së bindjeve politike në Francë, ekziston një dështim i madh. Prej organizatave të cilat kanë nënshkruar këtë ankesë dhe kanë kërkuar hetime në lidhje me veprimet e qeverisë së Francës, mund të përmendet Këshilli i Shoqatave të Zezakëve të Francës, Observatori të Drejtave të Njeriut të Muslimanëve të Holandës, Këshilli Islamik Qendror i Zvicrës dhe Shoqata e të Drejtave të Njeriut të Muslimanëve të Spanjës. Organizata Amnesty International gjithashtu ka paralajmëruar se ligji i propozuar është sulm serioz kundër të drejtave dhe lirive në Francë dhe ka kërkuar anullimin ose ndryshimin e shumë prej neneve të këtij projekt ligji, të cilat krijojnë probleme serioze. Franca për çdo ditë më tepër po largohet nga ideale drejtësidashëse dhe nga liria e shprehjes së mendimit. Veprimet dhe vendimet e qeverisë së Francës dhe të islamofobistëve në këtë vend janë duke krijuar një çarje të thellë mes rreth 6 milion muslimanësh, të cilët janë qytetar francez dhe qytetar të tjerë të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshëm. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabart me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.